mokslo mygtukas.
Ar kada nors pastebėjote, kad moterims dažniau būna šalta nei vyrams? Pasirodo, temperatūra turi įtakos ir vyrų, ir moterų produktyvumui. Viena iš tai įrodžiusių mokslininkų – lietuvė elgsenos ekonomistė Agnė Kajackaitė.
Mes parašėm straipsnį apie temperatūros efektą žmonių kognityviniai veiklai ir padarėm pakankamai gerą žurnalistinę PR veiklą su University of Southern California. Ir tada gavom pirmus interviu New York Times ir taip toliau, tai man labai užkabinanti. Tai buvo pirmieji Washington Post, New York Times, kai užsikabino, o tada jau, kai užsikabino jie, tada užsikabino ir visi kiti.
Apie ją rašė ir kalbėjo tokie leidiniai kaip New York Times, tokios televizijos kaip BBC. Interviu jos kolega davė ir Australijos radijui. Be to, tyrimas pritraukė ir itin populiarios laidos The Daily Show dėmesį. Kur tokios sėkmės paslaptis?
Kiekvienas žmogus gali rasti tame kažką savo. O, man namie per šaltą, man per šiltą, mano vyras sako man tą, mano žmona sako man tą, mano kolegos perjungia temperatūrą. Visi gali prie to kažkaip prisijaust. Ir aš supratau, kad tai bus jau seniau, daug seniau, kai dariau pirmą pranešimą Abu Dabyje apie šitą straipsnį, ir tada žmonės pradėjo prie manęs eit ateinančiam dienom per konferenciją ir sakyt, o aš papasakosiu man savo vyrą, aš padarysiu tą ar tą. Tad supratau, kad jau, kad čia tikrai yra pop science.
Mokslo sritis, kurioje dirba ekonomikos mokslų daktarė, vadinama elgsenos ekonomika.
Behavior economics tapo svarbu paskutiniais metais. Pirmos Nobelio premijos buvo 2002, jeigu neklystu, įsteigtos Daniel Kahneman, kuris iš tikrųjų yra Lietuvos žydas, niekas čia negyvena, jo tėvai gyveno čia ir yra. Jis taip parašė knygą Thinking Fast and Slow. Aš dar jam, ir taip pat yra knyga apie jo vaikystę, Undoing Project ir jo gyvenimą. Ir tada buvo parašyta, kad jo tėvai iš Lietuvos, ir aš pagalvojau, reikia parašyti. Ir aš parašiau jam, ir jo tėvai yra iš Panevėžio ir Anykščių. Tai va, čia turim Daniel Kahneman, kuriam dabar 90 metų, ir kurio tėvai iš Panevėžio ir Anykščių, pagal jį. Ir va, čia yra pirma Nobelio premija toj srity. Taip pat Vernon Smith, kuris gavo premiją kartu su juo 2002, jisai kaip eksperimentinės ekonomikos tėvas. Kahneman labiau pačios elgsenos ekonomikos, iš esmės pačių, kaip žmonės masto, gal žinot tą knygą Thinking Fast and Slow ir taip toliau, jis labiau įspo psichologas. Vernon Smith, jisai davė tokią, davė metodą. Jisai savo pirmas nuėti į laboratoriją kažkur 50 metais ir patikrint, ar rinkos vyksta, ar nusatys kainą, paklausa pasiūla ten, kaip ekonomika pranašauja. Tai va čia buvo pradžia. Ir tada, nuo tada prasidėjo viskas. Paskutinė Nobelio premija Richard Taylor, kuris yra Čikagoje profesorius prieš 2 metus. Ir ką mes darom, tai mes tiesiog žiūrime pagrindinės prievaldas ekonomikoje, kurios yra, žmonės yra savanaudžiai ir žmonės yra visiškai racionalūs. Ir mes tiesiog žiūrim, kaip žmonės iš tikrųjų elgiasi. Tai mes žiūrim į tokias temas kaip rizika, pavyzdžiui, kiek žmonės nori rizikuoti, homo ekonomikos, kuris yra ekonominis konceptas ekonomikoje, toksai žmogus ateivis, su kuriuo niekas nenorėtų būti draugai, nes jis yra visiškai racionalus ir jis yra visiškai savanaudis, jisai būtų rizikai neutralus. Jisai rintųsi tokią loteriją, kur tikimybė jisai gaus daugiausiai. Tai va, bet jisai nėra, jis mėgsta rizikuoti, nemėgsta rizikuoti, jis renkasi, jis maksimizuoja savo išmokas. Tai va, mes žiūrim, kaip iš tikrųjų žmonės elgiasi, mes matom, kad žmonės skiriasi, kaip jie mėgsta riziką. Pavyzdžiui, moterys vidurkiai rizikuoja mažiau, vyrai daugiau ir taip toliau, daug kas tai veikia. Tada mes žiūrim, ar žmonės yra altruistai ar ne, ir kiek jie mėgsta vieni kitiems duoti. Mes žiūrim, labai populiaru dabar yra žiūrėti į melo kainą, nes savo ekonomikos tai meluotus, voktų. Tu tik nusisuktum iš šoną, aš patus numaučiau, jeigu tu nepamatytum, žinai, tai va. Tikrai, jeigu pasaulyje būtų su homo ekonomikas, mes nenorėtumėm čia būti. Rizika, ignoracija ir panašios temos. Yra gerai būti elgsenos ekonomikoje, nes ekonomistai, nes tu tiesiog kažkas tau gyvenimo atsitinka, arba kažkas tau pasakoja, kažką pastebi, kažkokį tendenciją žmonių kažką daryti, ir tada galvoju, o, gal reikia į laboratoriją ir pažiūrėti, kas bus, kaip čia mes iš tikrųjų mąstam.
Panašiai gimė ir idėja tyrinėti tai, kaip temperatūra veikia vyrų ir moterų produktyvumą.
Tomas pažinomas Los Andželio. Man pasakė mano kolega Uri Gnizį, kuris yra mano kolega San Diego, kad yra toks Tomas ir labai protingas, eik pašnekėt. Jis yra MIT fizikas šiaip, prieš tai buvęs, dabar jis ekonomistas. Ir nuėjau pašnekėti ir jis tai daro daugiausiai eksperimentus, ne eksperimentus, bet labiau su dirbas šiaip su duomenimis apie kaip aplinkos tarša veikia žmonių elgesį ir produktyvumą, o aš darėjau tuo metu daugiausiai melus. Ir mes pradėjom šiandien, o kaip būtų su melais ir tarša, tada o kaip būtų su melais ir temperatūra, tada o gal melai ir neįdomus, o gal tada einam prie to battle for the thermostat, jis sako, ar žinai, kad taip yra, aš nežinojau, kad yra tas battle for the thermostat, kad žmonės kovoja, Amerikoje daugiausiai, net galima įvesti, pagooglinti ir dabar gal bus daug apie mūsų straipsnį, bet anksčiau būtų mitradė daugiau dalykų, kas ten yra, ir mes pradėjom skaityti ir žiūrėti, ok, yra kažkokia, kažkokie tai tyrimai, kurie parodo, kad temperatūra tikrai veikia žmonių elgesį ir kad jie veikia į skirtingai vyrams ir moteriams. Nes kalba buvo tokia, kad moterys nori šilčiau, vyrai nori šalčiau ir dabar kaip čia, ką dabar daryti. Pradėjom skaityti viską ekonomikos ir taip toliau, kas ten yra ir radom, kad nieko nėra. Radom, kad yra eksperimentai, kurie iš viso apie lytį nešneka visiškai ir labai mixed evidence. Matom, kad, pavyzdžiui, vienam eksperimente žmonės daug geriau šalti matematiką daro, kitam daug geriau kai šilta. Žiūrėjom visokias metas studijas ir niekas nesusivedė galai. Ir tada pagalvom gerai, darysim mes.
Eksperimentas vyko Berlyne, Elksenos ir ekonomikos laboratorijoje. Jame dalyvavo daugiau nei 500 studentų. Jie dalyvavo skirtingose eksperimentinėse sesijose, kurios truko po valandą.
Prieš įeinant į laboratoriją mes pasakėm, kad bus temperatūra gali būti keista, arba kažką, kad eksperimentas apie temperatūrą, jeigu jiems nesmalu, jie gali išėti, niekas neišėjo. Ir mes skaitėm temperatūrą tarp 16 ir 33 laipsnių. Ir žmonės visą laiką buvo skirtingi. Tai vat, vieni išgyveno 16 laipsnių, kiti 18, kiti 25, kiti sėdėjo per 33, aš išgyvenau visus, nes aš darėjau visus eksperimentus. Ir mes davėm jie užduotis. Jie sprendė matematinės užduotis, kurios yra tiesiog sudėti 5 skaičius, kurie yra 2 ženkliai galvoje, be skaičiavimo šnelės. Tai 56 plus 103. Nėra lengva, ypatingai dabar jau po mokyklos tiek laiko. Tikrai, kai esate galvoje sudėti skaičius, ir jie turėjo tokių 50 užduočių ir 5 minutės laiko. Neįmanoma tiek įspręs, bet kiek įmanoma, už kiekvieną jie gauna, už kiekvieną teisingai spręs, tai jie gauna pinigų. Jie gauda už kiekvieną 10 centų, man atrodo. Tada buvo kita verbalinė šutis, kurioje jie turėjo 10 raidžių ir turėjo iš tų raidžių padaryti žodžius vokiškus. Nu, jie buvo daugiau vokiečiai. Mm-hmm. Ir tiesiog ten A, D, H kažkas ir padaryti žodžius skirtingus. Mm-hmm. Tai ne tokia verbalinė, tokia kūrybinė. O trečia šutis buvo loginė, kur yra triukiniai tokie klausimai, kur atrodo, kad atsakymas vienoks, o yra kitoks. Nu, kaip grinai loginiai uždaviniai, kaip vaikystį spręsdavom ten šovė į medį, ten varnos, kiek ten liko tų varnų. Ir tada žiūrėjom, kaip žmonių produktyvumas skiriasi. Ir mes matėm, kad, pavyzdžiui, moterys, jos bando daug daugiau, kai šilčiau. Tai jos tiesiog, net tai, kad jos daugiau sprendžia, kažkas jau daugiau stengiasi net, kai yra šilčiau. Ir mes, mūsų mechanizmas tam visam yra, mes sakom, kad mes nematavom komforto lygio, bet tiesiog remintis kitais moksliniais tyrimais, mes sakom, tiesiog jūs jaučiasi labiau komfortiškai ir daugiau bando.
Agnė Kajackaitė sako, nors ir įrodė, kad moterims geriau dirbti, kai šilčiau vyrams, kai vėsiau, tiksliai įvardinti optimalios temperatūros ji negali.
Mes atsamom, norim, kad žmonės būtų labai atsargus visu šitą reikalą. Gerai, mes matėm, kad moterys geriau atlieka užduotis, kai yra šilčiau, vyrai blogiau, kai yra šilčiau. Šilčiau, moterų produktyvumas augo labai stipriai, vyrų mažėjo labai nestipriai, tai atrodo, kad temperatūros, kurios biškia aukštesnės, būtų geresnės. Pavyzdžiui, kai mes turėjom 16 laipsnių laboratorijoje, vyrai lenkė moteris matematikoje labai stipriai, buvo tiesiog didžiulis, beveik du kartus geriau, buvo tiesiog didžiulis skirtumas, didžiulis lyčių skirtumas. Atrodytų, kad tikrai vyrai geriau sprendžia matematinės užduotis. Ir tada keičiam temperatūrą, viskas atėjo iki to, kad nebebuvo jokio skirtumo kažkurio momentu. Tas pats su žodinio žodžiam.
Tik kai buvo karšta, moteris nepradėjo spręsti geriau negu vyrai.
Moteris pasidarė labai arti vyrų, maždaug tas pats lygis, o verbalinė žodžiai labai greitai aplenkė vyrus. Moteris su žodžiais. Ir temperatūra, kuri optimali, mes sakom, kad iš vieno eksperimento negalim pasakyti, kas dabar optimalu. Mes dar mėgstam būti sarkastiški ir mes sakom, jeigu jūsų įmonė dirba vokiečių studentų, kuriems 24 metai ir vidurkį ir jie sprendžia matematinės ir verbalinės užduotis ir tai daro valandą per dieną, tada nustatykit 24-25 laipsnius. Nes čia maždaug, kur abi lytys panašiai sprendė ir kur sprendė panašiai, kur mažai to lyčių skirtumo.
Mokslininkė pabrėžia, kad pagrindinė žinutė tikrai nebuvo pasakyti visiems, kokia temperatūra turi būti darbo vietoje.
Bet kokia atveju, kokia mūsų pagrindinė yra žinutė, ne tai, kad vat, skaičius, 25 dabar čia tas skaičius. Mūsų žinutė yra, kad reikia atsižvelgti, kaip jaučiasi žmonės įmonėje. Šitas yra, šitas karas dėl temperatūros yra labai labai senas ir žmonės tai rimtai nežiūrėjo. Jeigu tu pasiskundai, kad tau negerai, tai mažiau prisitaikyk. Tau per šalta, tau per šalta. Taip, mano draugės tikrai Amerikoje, jos tikrai turi papačią pečiukus pasidėjusios arba šitą irgi mėgstą papasakoti, nes man tai buvo šokas. New York Times žurnalistai pasakoja man, kad jis turi miegmaščiai. Į kurį jinai įsivyniuoja save. Tai yra tikrai nepatogu. Ir man būdavo, kai dirbo Los Andželė, kad pamirštu, kad bus taip šalta ir aš ateinu ir turiu eiti namo. Nes yra neįmanoma. Tai vat į tai turi atsižvelgti būtinai įmonių vadovai. Ir ne tik įmonių vadovai, žmonės ofise, jeigu arba mokykloje. Jeigu žmonės jaučiasi nepatogiai, tai ne tai tik, kad jie tik tai jaučiasi nepatogiai. Tai gali paveikti ir jų produktyvumą. Ir įmonės sėkmę, ir mokinių sėkmę, ir taip toliau.
Elgsenos ekonomistė sako, kad tikėjosi skirtingo lyčių rezultatų savo tyrime, tačiau negalvojo, kad temperatūros įtaka gali būti tokia ryški.
Bet mes nesitikėm, kad bus toks didelis efektas, nes, pavyzdžiui, moteriams matematinė žodžiai kiekvienas laipsnis Celsijaus padidino jų produktyvumą 1,76%. Tai atrodytų nedaug, bet jeigu einamas tarp 16-25 laipsnių tam ruožė, pasikeičia produktyvumas mažiau 15-20%, tai yra labai, labai, labai daug. Tai mes to nesitikėjom. Vienas efektas yra mažas ir, tarkim, jeigu mes eisim tarp 20-25 laipsnių, tai bus ten tik tai 3% sumažėjimas, tai yra mažai vyrams. Yra kažkiek, bet mažai, mes to tikėjomis ir moteriam, kad bus teigiamas, bet mažas, bet mes matom labai didelis. Iš esmės, mes nustebame, tai gal neturėtų stebint, nes eksperimentuose mes matom šiaip, kad moteris reaguoja daug daugiau į mažus pokyčius. Mažus eksperimentinės pokyčius. Moteris yra jautresnės detalėms.
Tyrimas truko 2,5 metų, o straipsniai su kolega ji baigė rašyti pernai ir tada pradėjo teikti jį į mokslinius žurnalus.
Kas mums labai pasisekė irgi tuo metu buvo, kad vyko mero rinkimai New York'e ir Cynthia Nixon, kuri yra Miranda iš Teksaso miesto, ir jinai ėjo prieš Cuomo, kuris dabar yra meras, ir prieš tai buvo. Ir jie turėjo debatus paskutinius, ir Nixon pasakė, kad temperatūra yra labai seksistinė, nes Cuomo labai mėgsta, kad šalta būtų, 15-16 laipsnių, jinai sakė, ne, mano debatai bus nuo to paveikti neigiamai, ir čia yra nesąmonė. Tai praėjo per New York Times ir taip toliau, kad neprašo 76 Fahrenheit, kas yra 24-25 Celsius. Na, aišku, to negavo, bet į kažkas tą pusę, tai praėjo per visas žinias, kad temperatūra seksistinė ir la la la, ir kad tai vėl pasidarė tema. Ir mums tai buvo gerai, mes tai naudojam savo įžangoje ir dabar irgi Cynthia Nixon yra gerai, nes dabar irgi buvo labai daug žinių apie, kas rašė apie mus, dar parašė apie ją.
Agnė Kajackaitė tyrinėjo ir kitokias temas. Pavyzdžiui, ar žmonės meluoja, kad gautų pinigų, ar skurdas paveikia žmonių moralę. Ir ne visos publikacijos apie tokius tyrimus jau išspausdintos, o ji jau turi naujų idėjų.
Sekantis tyrimas, ką aš noriu ištirti ir kas yra mano sesės idėja, aš buvau kiekvienam interviu sesė reklamuoja, neturėjau tokį architektę, bet turi labai gerų minčių. Man atrodo, šis gerai mokslas šnekėti nesu mokslininkas, nes jie turi gaivesnių minčių. Mes tam pačiam rate verdam, tų pačių žmonių klausim, bet vat, žmonės čia tikriausiai turi nuostabių idėjų, reikėtų pašnekėti. Ir jos idėja buvo tokia, kad dabar labai dažnas reiškinys yra atviri ofisai. Kad visi vienam pastate, vienam kabinete, open space office yra kažkas. Tikslas buvo toksai, kad žmonės šnekėsis daugiau bus kūrybiški, vyks mainai ir taip toliau, bet karojų tyrimai yra, kad žmonės dar tik mažiau pradeda šnekėti vieni su kitais. Jie labiau siunčia žinutę ir dar kažką. Tai tolsta būdami arti vieni kitų. Kodėl taip gali būti? Tikras, kad jie vieni kitus irgi erzina, nes tu visą laiką būnės atstačiais vienoje patalpoje. Kas mano sesė dabar yra, jinai dirba architektūros ofise Berlyne ir ją pradėjo erzinti kolegos. Jis niekad gyvenime neerzino, kad kažkas šalia rašosi klaviatūrą su nagais, arba ten telefonas kalba, arba valgo obolį. O dabar jinai man parašina, žinote, Agne, ta Britai vėl valgo obolį. Ir jos klausimas buvo, kad ištirt, nuo kokio tankio tau atsiranda tas toksai, kad tave neigiamai veikia. Ir čia labai tinka prie mūsų produktyvumo temos, nes mes galim labai paprastą eksperimentą daryti, mes galim turėti tiesiog laboratoriją, kurioje būtų ten 3 žmonės, 6 žmonės, 12 žmonės, 24 žmonės, 36 žmonės ir žiūrėti, kaip tai veikia jų produktyvumą. Galim daryti tas pačias užduotis, net galim daryti tas pačias, kurias darėm čia, kas puikiai tiktų prie nuo straipsnio ir prie nuo žiniasklaidos. Ir tada žiūrėti, kaip tai veikia žmonių produktyvumą. Aš manau, kad turėtų mažai produktyvumas, kai žmonės yra susispaudę. Bet taip pat kitas būtų eksperimentinis treatment, kita kondicija, kur turėtumėme reaktorių laboratoriją, kuris užsiima reikalais. Pavyzdžiui, valdo traškučius, ovalį, garsiai rašo, žaidžia su šinuku, gal kelis, kuris tai su šinukai žaidžia, kaip tai reikia produktyvumą, kas yra irgi labai svarbu. Nes aš nesidalinu, o pasisiu niekur. Kiek esu gyvenime kartų galvojus, pavyzdžiui, kad gal reikėti į laisvą renką, gal kažką daryti. Vis laipa galvojau, o ne, reikės rentis ofisas, kur aš manau, nenoriu būti mašalinė, tai va.